Så byder vi velkommen til portrætudsendelsen, og i dag er det portrætudsendelsen af frimenighedspræst Anders Jepsen fra Tarm. Velkommen til jer, og værsgo, Carl Lund.
Tak skal du have, og jeg vil også gerne sige velkommen til dig, Anders Jepsen, til den her snak om kirke, teologi og... Men vil du ikke allerførst lige sige et par ord om dig selv? Hvem er du? Jo. Hvor er du fra?
Jo, mange tak. Det vil jeg gerne. Jeg er oprindeligt fra Bornholm, født og opvokset derovre, født for 38 år siden. Og der er jeg vokset op i et kirkeligt hjem med rødder i Evangelisk-Luthersk Missionsforening. Og siden så flyttede jeg til København, hvor jeg har læst teologi, og hvor jeg stiftede familie. Og så fik jeg arbejde i Luthersk Missions Unge. I 2012, efter jeg var færdig med min uddannelse, og der var jeg ungdomskonsulent i nogle år, indtil 2015, hvor jeg så blev ansat som præst i Tarm Frimenighed, og der har jeg så været lige siden.
Hvorfor valgte du egentlig at blive præst?
Jamen, det har jeg vidst, at det var en vej, jeg gerne ville gå, jeg tror, siden jeg gik på efterskole, hvor folk kom hen og sagde til mig, Andreas, du skal være præst. Og det satte sig i mig, og det kom jeg aldrig fra igen, at de kunne finde på at sige sådan noget til mig. Så var det den vej, jeg gik, det faldt mig meget naturligt, og det vidste jeg sådan set hele vejen igennem gymnasiet, at det var det, jeg ville.
Og når man nu læser teologi eller læser præst, så er det jo mange, der sådan bliver præget af en bestemt retning eller en bestemt teolog, og nogen bliver præget af Søren Kierkegaard eller en anden stor teolog. Hvem har haft størst betydning for dig i dit teologistudie?
I mit teologistudie? Ja, det er svært at sige, hvad i mit teologistudie. Altså, jeg kan godt fortælle, hvem der åndeligt set har haft mest betydning for mig i mit liv, og det har selvfølgelig også præget mit teologistudie, og det må være den gode gamle svensker Rosenius, som jeg har haft med mig hele vejen igennem.
Og hvad er det ved Rosenius, der har bidt sig fast hos dig?
Det er den radikale frihed i evangeliet, der befrier mig fra mig selv og giver mig fuldkommen hvile i Kristus, befrier mig fra mit eget skiftende følelsesliv, og min egen, om jeg er glad eller trist, om jeg føler mig, at min tro den lykkes eller den ikke lykkes, så ændrer det intet på, hvad jeg har i Kristus dag og nat. Og det var noget, som blev utrolig stort for mig, da jeg gik i gymnasiet, og min mormor, hun forærede mig Rosenius' samlede værker, og jeg lå og læste i det i sengen om aftenen, og jeg var ikke nået særlig langt ind i den første bog, før lige præcis det her budskab, det simpelthen ramte mig lige i hjertekuglen, og vendte op og ned på utrolig meget for mig. Og det har sat sig lige siden, og det er også noget, det jeg prøver at bære med mig i dag, og give videre.
Du blev så teolog på et tidspunkt, så var det i 2012?
Ja, i 12 blev jeg færdig.
Men hvor blev du ikke præst i Folkekirken? Hvorfor valgte du en fri menighed?
Det var der mange årsager til. Jeg meldte mig ud af Folkekirken, og hvornår var det? Det var, mens jeg stadig læste teologi. Og det var nogenlunde sammenfaldende med hele debatten om vielse af to af samme køn i Folkekirken. Men det var faktisk ikke så meget det, der drev mig dengang til at melde mig ud. Det var nok mere en mere grundlæggende principiel tilgang til, at jeg kunne ikke se mig selv i Folkekirken. Det kunne jeg ikke på det tidspunkt.
Og hvad var grunden til, hvad var årsagen til, at du ikke kunne se dig selv i Folkekirken?
Jamen, jeg kan tydeligt huske, at jeg havde en lærer på teologi, der på et tidspunkt sagde noget, som ramte mig, og det var, at han sagde, at den bedste måde at holde folks religiøsitet i ave og under kontrol, det var ved at have en folkekirke. Det var den bedste måde at have styr på folkets religiøse liv, og ikke gøre, at folk bliver for optaget af det. Og han mente det som noget positivt, og jeg hørte det som, ja, det modsatte.
Ja. Ja. Men jeg tænker også på, var det ikke egentlig også lidt af, jeg må ikke sige det samme, men alligevel, det der var begrundelsen for eksempel i forbindelse med intermissionsdannelse, at det skulle være den kirkelige forening for den intermission, altså man skulle blive folkekirken og ikke lave en frikirke.
Mm. Men det var det jo også i Luthersk Mission oprindeligt.
Ja.
Altså da Christian Møller dannede Luthersk Mission, der tog han jo op til netop Rosenius i Sverige for at rådføre sig med ham, og fik så det råd, at du skal blive i folkekirken. Ja. Og det valgte han så at gøre. Mm. Og det er jo så først inden for de sidste, 25-30 år, at man i LM så er begyndt at danne frimenigheder.
Ja. Som jeg forstår det, så var du ikke med dengang, da frimenigheden i Tarm, som er en luthersk missionsforenings frimenighed, du var ikke med, da den blev dannet. Men hvad var den egentlig, ved du, hvad var den egentlig årsag til, at man i Tarm, luthersk missionsforening, dannede en frimenighed?
Altså det, jeg har lavet mig fortælle, det er, at den primære årsag, det var, at man var mange børnefamilier, og man ville gerne lave en kirke og lave en gudstjeneste, der på en helt særlig måde havde syn for børn og børnefamilier og kunne indrette det på de vilkår. Og det var noget af det, der i høj grad drev det dengang, ja.
Og hvor ser du så fordelene i dag? For nu har du været præst der nogle år. Hvor er fordelene efter din opfattelse? Hvor er fordelene ved at være præst i en frimenighed? For eksempel i forhold til en præst i folkekirken.
Jeg synes, at det ligger jo selvfølgelig lidt i ordet frimenighed, at der er en stor grad af frihed til at indrette sig, som man gerne vil have, til at indrette gudstjenesten, som man gerne vil have det, til at indrette sin ledelses, sin organisationsstruktur, som man gerne vil have det. Og det synes jeg, det er for mig personligt en stor fordel, for jeg føler mig teologisk og åndeligt set hjemme i den måde, vi indretter gudstjenesten og ikke mindst ledelsen i frimenigheden. Hvor jeg vil have det. Jeg vil være udfordret ved at være i folkekirken, men jeg føler mig hjemme i frimenigheden, og det synes jeg for mig personligt er det en stor fordel. Altså en ting er for eksempel, at vi har en, vi har selvfølgelig et menighedsråd, men vi har også et ældsteråd, der har ansvaret for den åndelige ledelse af menigheden. Og det betyder, at det jo egentlig ikke kun er mig, der er præsten i menigheden. I princippet så er det mig og de frivillige, der nu er valgt ind i ældsterådet, som alle sammen kan forvalte sakramenter i menigheden og har det åndelige lederskab. Så det er aldrig bare mig alene, der er enevælden i menigheden og kan udstikke den suveræne kurs. Det er noget, vi er sammen om i ledelsen, i den åndelige ledelse.
Så der er ikke et sådan decideret tilsyn, som vi nu kender det fra folkekirken, hvor bispeembedet jo er et tilsynsembede?
Vi har et lokalt tilsynsembede i ældsterådet, og så har vi også et eksternt tilsyn i Luthersk Mission. Vi har også et eksternt tilsyn, ja.
Ja. Ja. Hvor ser du de største udfordringer for en frimenighed som den, du er præst i?
Jeg tænker, at den største udfordring er, at vi jo helt naturligt ikke har den berøringsflade, som man har i folkekirken. Altså, vi har jo ikke et nyt hold konfirmander, der bare kommer fra samtlige folkeskoler fra hele området, strømmende ind hvert år. Vi har ikke forældre, der kommer til dåbssamtale og fra hele sognet, og vi har ikke den synlighed, vi har ikke bygningen, der er der på bakken i midten af byen. Vi har ikke det folkelige kendskab til vores eksistens. Og det er en udfordring, ikke mindst også, at en af risikoerne for frimenighederne så er, at man risikerer så at lukke sig inde i sig selv og bare have de rigtige meningers klub, at det er os, der sidder herinde for murene og har forstået det alt sammen. Og det er noget, som jeg i hvert fald arbejder imod, at det skal være sådan, at vi ser på os selv. Så det ser jeg som en af de største udfordringer. Ja.
Altså, i de seneste år, i de senere år, der er det blevet dannet flere frimenigheder her i Skjern. Der har vi jo to frimenigheder, både Bykirken og også Luthers Missionsforening har en menighed her. Tror du, der kommer flere frimenigheder rundt omkring i landet?
Ja, det tror jeg, fordi det gør der. Det gør der lige nu. De kommer jo stadigvæk. Jeg ved godt, der var lidt en bølge her for 10-20 år siden, hvor der kom mange på en gang. Og det er nok stillet lidt af, men de dukker stadigvæk op. Men det afhænger jo også meget af, hvordan går det i folkekirken, hvordan udvikler folkekirken sig, i hvor høj grad vil mennesker på det man nu kalder den kirkelige højrefløj, kunne se sig selv i folkekirken om 5, 10, 20 år? Hvordan udvikler frihedsrettighederne i folkekirken sig? Det er svært at spå om, men jeg tror ikke, vi har set den sidste frimenighedsdannelse i Danmark. Det tror jeg ikke.
Jeg kan huske for en del år siden, der sagde jeg, du var for en tam mand, det var den forrige tidligere efterskoleforstander på Solgården. Mm. Hvad hed han?
Christian Andersen?
Nej.
Før det?
Det var Nissen.
Okay.
Han sagde det på den måde, at så længe folkekirken har det grundlag, hvor den her, altså, og hvor, så længe det er noget at kalde tilbage til eller tilbage på, så skulle vi blive i folkekirken, og så skulle man blive i folkekirken, sagde han. Ja. Hvad siger du til det? Er det ikke rigtigt?
Jeg respekterer det. Jeg respekterer virkelig dem, der bliver i folkekirken og kæmper den kamp. Og jeg, netop fordi jeg kan se, at der er så stor berøringsflade, og jeg ved, at der er så meget at gøre, og jeg synes, det er så godt. Men jeg har også lyst til at anfægte lidt, at jeg har brudt med min kirke, fordi det er ofte lidt det, jeg hører folk sige, at du har jo brudt med den kirke, du vokser op med.
Og men Andreas, har du ikke også det i kraft af, at du har meldt dig ud?
Det mener jeg faktisk
og
ikke.
Jeg har
meldt mig ud af en organisation, men jeg har ikke meldt mig ud af den evangelisk-lutherske kirke, fordi som frimenighed, og det er meget afgørende for mig, der har vi samme bekendelsesgrundlag som i den danske folkekirke. Og det er netop derfor, at vi kalder os en fri menighed og ikke en fri kirke. Det er forskellen på de to. Det er, at en fri menighed har det samme bekendelsesgrundlag som den danske folkekirke. Det har man ikke i en fri kirke. Og for mig er det meget afgørende, for det betyder, at jeg ser mig selv stadig som en del af den samme kirke som den danske folkekirke. Bare ikke en del af den samme organisation, den samme praktiske måde at organisere sig på. Men kirkeligt set, åndeligt set, så ser jeg mig selv som stadigvæk en del af den samme kirke.
Men hvad er så forskellen for dig på det at være en valgmenighed og så det at være en frimenighed?
Jamen det er jo, at man som valgmenighed stadig er under tilsyn af biskopperne i den danske folk. Der er du stadigvæk under organisationen og den struktur, der er stillet op.
Men du har dog trods alt lov til selv at vælge præst?
Det har man. Men du er stadigvæk underlagt tilsynet af biskopperne.
Jo, det er ikke sådan, at for eksempel du som præst i en valgmenighed vil kunne skulle for eksempel foretage vielse af to af samme køn og den slags. Der har du vel frihed?
Ja, det har du også i folkekirken som sognepræst.
Ja, jo.
Det har du.
Ja. Ja. Hvis nu, selvom du er udmeldt af folkekirken, og selvom du er præst i en fri menighed, hvis nu biskoppen i Ribe i morgen ringer dig op og siger, kære Andreas Ibsen, jeg vil gerne tilbyde dig, så frem du bliver medlem af folkekirken, og bliver præst i folkekirken, og du kan få alle de fritidsgrader, som du gerne vil. Det er højt til loftet, og det er langt til væggene. Vil du så sige ja tak med de fordele, det så giver? Du nævner jo selv, at udfordringen for frimenigheden, det er, du har ikke den kontaktflade, som du vil have som folkekirkepræst. Kunne det ikke være en fristelse?
Jeg vil takke pænt nej tak.
Okay.
Det vil jeg. Og det vil jeg jo, altså, den primære grund vil være, at jeg er så utrolig glad for den menighed, jeg er i nu. Den vil jeg ikke bare løbe fra. Men også, at jeg ikke kan se mig selv hjemme i den organisation, der hedder Den Danske Folkekirke. Mm-hmm. Selvom jeg finder mig hjemme i den evangeliske lutherske kirke, så kan jeg ikke se mig selv hjemme i den organisation, der er Den Danske Folkekirke.
Vi har lige været lidt omkring det. Altså, frimenigheden i Tarm har samme grundlag som folkekirken.
Ja.
Og det vil sige, han har sagt, ud over Bibelen, så i hvert fald Luthers lille katekismus og trosbekendelsen og de to oldkirkelige bekendelseskrifter, ja. Jeg vil tænke mig at spørge dig, holder I gudstjeneste hver søndag?
Nej, vi har 3 ud af 4 søndage.
Hvorfor det?
Jamen, det er også noget, der er op til evig diskussion, havde jeg nær sagt. Ja. Men altså, den primære grund er et ressourcespørgsmål. Fordi vi laver vores gudstjenester på en måde, så vi er afhængige af mange mennesker til hver gudstjeneste. Der kan nemt være 15 mennesker, der er engageret for at få en gudstjeneste til at fungere hos os. Og det er mange mennesker. Og det er en af grundene til, at man så kan være lidt tilbageholdende med antallet af gudstjenester. Personligt vil jeg gerne have gudstjeneste hver søndag, men jeg anerkender, at det kan være en udfordring.
Altså det er 15 mennesker, der er engageret?
Det kan det nemt være. Nogle gange lidt mere, nogle gange også mere, mindre eller mere.
Hvad laver... Og det er vel frivillige?
Det er frivillige, ja. Og det er på, ja, det kan være mange ting. Vi har nogen, der byder velkommen, når man kommer. Så har vi en, der leder gudstjenesten, eller hvad vi kalder en liturg, eller hvad man vil kalde det, en gudstjenesteleder.
Er det ikke dig?
Det er nogle gange mig, men ikke altid. For det meste ikke mig. Så er der en anden fra menigheden, der er gudstjenesteleder. Så vil der jo være en prædikant. Det er jo så ofte mig, men heller ikke altid mig.
Heller ikke dig?
Heller ikke altid mig, nej. Vi gør brug af andre prædikanter også, fra menigheden, eller fra Luthersk Mission, af Luthersk Missions prædikanter, for eksempel. Så er der en ældste, der har ansvar ved menigheden. Det vil også nogle gange være mig, men ikke altid, fordi vi har jo andre ældste i menigheden, som står for nadver. Så har vi nogen engageret i musik og lovsang. Vi har nogen, der hjælper til ved nadveren. Vi har nogen, der hjælper til med det praktiske, at sætte stole op og lyd op, og nogen, der kan hjælpe til med fællesspisning efter gudstjenesten. Så det løber hurtigt op med alle de opgaver.
Så selvom du er præst, jeg skal lige forstå det rigtigt, så prædiker du ikke hver gang, I har gudstjenester?
Nej, det gør jeg ikke.
Hvad er egentlig baggrunden for det?
Jamen, det er, at... Altså det har sine rødder i den embedsforståelse, der er i Luthersk Mission.
Det er ikke et decideret prædikeembede, du har?
Det er det jo også, men det er der også andre, der har. Der er også andre i Luthersk Mission, der er kaldet til at forkynde Guds ord.
Ja.
Som er kaldet af Luthersk Mission til at prædike og forkynde, og dem bruger vi også. Som ret lidt kaldet, ja.
Ja. Så det er ikke forskel på, om man holder et missionshusmøde og så en gudstjeneste?
Det kommer ind på... Altså, jeg ved godt, der er nogen, der kommer ind til gudstjeneste hos os og siger, jamen, det var jo bare et møde med nadver. Og så plejer jeg at sige, ja, måske. Det er måske rigtigt. Mm-hmm. Men for mig er det en gudstjeneste. For mig er det... Vi forvalter sakramenterne, vi forkynder Guds ord, og dermed er vi Guds menighed efter den bekendelse, vi har.
Confessio Christiane,
ja, lige præcis. Nemlig,
okay. Jeg tror, vi er ved at nå det tidspunkt, hvor vi skal høre en sang. Og Andreas, du har været så venlig at tage noget musik med, som vi lige nu skal lytte til. Og vil du ikke lige selv præsentere, hvad er det, vi skal høre?
Jo, vi skal simpelthen høre... Lina Sandell, Kun en dag, eller Blot en dag, som den hedder på svensk, fordi vi skal høre den på svensk, fremført af Carola. Mm. Og den skal vi høre, fordi det er det, jeg kommer fra, simpelthen. Den rosinianske vækkelse, der også nåede til Bornholm, og som har præget mig, og hvor vi sang både Rosenius og ikke mindst Lina Sandell til hudløshed. I min barndom, og det sidder stadig i mig. Jeg elsker simpelthen hendes sange. Så ja.
låt en dag ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var den som kommer på. Allt du vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl längslas då. Han som bär för mig en moders hjärta. Han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Själv han är mig alla dagar nära. För var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära. Han som heter både kraft och råd. Morgondagen som sorg får jag spara. Om en oviss syns min vandringsstig. Som din dag så skall din kraft och vara. Detta löfte gav han.
Andreas, vi har snakket lidt om det, at være præst i frimenigheden i Tarm. Og jeg kunne egentlig have lyst til at starte her, efter Carola, og spørge dig, hvad er det, du egentlig brænder mest for som præst i frimenigheden i Tarm?
Det, jeg brænder mest for, altså, det er selvfølgelig det frie evangelium, at det skal stå fuldstændig tindrende klart. Søndag efter søndag, og det skal fylde i menneskers liv, og det skal sætte mennesker fri. Og dermed også sagt, så brænder jeg for mission, der hvor vi er, som menighed og som mennesker i Tarm.
Ja. Og før, der fortalte du, at en af de udfordringer, der var som frimenighed, det var, at I har jo ikke den kontaktflade, som for eksempel folkekirkepræster har med alle i sognet.
Ja.
Hvad gør I egentlig, eller hvad tænker du om det, at det jo ikke bare er de medlemmer, I nu har, og du fortalte mig her, før vi gik på her, at I er en 60-65 medlemmer. Hvordan tænker du, at I skal nå længere ud?
Jamen,
for det er vel meningen?
Der er, altså det er fuldstændig rigtigt. Vi har ikke den samme kontaktflade, som en præst i en sognemenighed har. Så det skal vi kompensere for. Og måden, vi gør det er ved at sprede kontakten ud på flere mennesker. Altså i en sognekirke, så vil det jo også ofte være centreret omkring præsten. Det er ham, der har kontakten til konfirmander, til dåbsfamilier, til begravelser og den slags. Så den kontakt, den må vi sige, jamen, den må vi sprede ud på hele menigheden, at det er de enkelte, der er der, hvor de er, blandt kollegaer, naboer, venner og bekendte, som er kontaktfladen. Og det oplever vi også, at det giver frugt, at det lykkes at for mennesker i vores menighed at leve, ja, som det Jesus kalder lys og salt i verden. Det er det, vi arbejder på, det er det, vi stræber efter. Og det er vi jo ikke færdige med, det bliver vi aldrig færdige med, men det er for mig at se den vej, vi må gå. Og så har vi jo også, så har vi jo børneklub, og vi har, hvor vi har kontakt med mennesker i byen, og vi laver kristendomskursus i byen, hvor vi også kan få kontakt med mennesker. Så vi prøver at gå de veje, vi kan. Ja.
Så når du går på prædikestolen en gang imellem om søndagen, fordi jeg forstår, det er ikke kun dig, der
prædiker. Det er cirka hver anden gang.
Det er cirka hver anden gang.
Ja, sådan cirka.
Så forkynder du evangeliet.
Det er absolut det, jeg prøver på, ja.
Og hvis du skal sige det kort, for hvad er så evangeliet, hvis en spurgte dig, Andreas Ibsen, hvad er evangeliet? Hvad vil du så svare?
Det er den suveræne frihed fra synd og død og djævel. Det er friheden fra alt, hvad der tynger, alt hvad der kan fordømme os. Mm-hmm. Det er, at Jesus Kristus, han en gang for alle, har ført os til målet, som Hebræerbrevet formulerer det. At der ikke står mere tilbage, end det Jesus har gjort for os på Golgata.
Du siger, den ultimative frihed fra synden. Jamen, kan vi blive det? Kan vi få den frihed fra synden? Er vi ikke syndere?
Vi er syndere, og vi bliver ved med at være syndere, så længe vi er på den her jord.
Ja. Hvor er friheden så?
Men friheden er, at vi står rene og retfærdige over for Gud, vores far, i Kristus.
Men synden, for ham. Men synden klæber til os.
Synden klæber til os. Det er jo, vi er samtidig syndere og retfærdige. I Kristus er vi fuldt retfærdige. Der er intet, der står intet tilbage. Når vi klynger os til Kristus. Simul justus et peccator.
Ja, som han sagde, den gode Luther. Men vi kan også blive enige om, at evangeliet har mange facetter.
Altså, absolut.
Det her er sådan meget kort formuleret, som du siger det der. Men når du så står på prædikestolen i frimenigheden i Tarm, er det så bestemt side eller facet ved evangeliet, det du nu har nævnt, som du sådan ser, at der er særlig brug for, at det bliver sagt og sat ord på?
Ja, det tror jeg, fordi jeg kan da godt sige, hvad der i hvert fald præger min forkyndelse af evangeliet, og det er at tale om det, lad os sige det, i relationelle termer. At man kan nemt komme til at tale om evangeliet på en teknisk måde, at der sker en eller anden teknisk tilgivelse af os, og vi bliver rene teknisk, og så er det godt nok. Men for mig at se, så taler Bibelen meget mere relationelt om det, at det at blive frelst, det at blive tilgivet, det er ikke så meget at få noget af Gud, at han giver os noget, men det er at få Gud. Det er at komme i relation, i fællesskab med ham. At blive forenet med ham igen. Det er et aspekt, jeg prøver, eller som fylder meget for mig i min forkyndelse, at få understreget det her, netop at det at være kristen, det handler om at få det fællesskab med Gud, som du har mistet. At få det tilbage. At komme ind i relationen, kærlighedsrelationen til ham igen. Fordi så kan det godt være, at du ikke får, at der er mange andre ting, som du ikke får ud af at tro på ham. Det kan godt være, at du ikke altid føler, at han hører dine bønner, at du får det, du gerne vil have. Men det betyder ikke så meget, hvis du ved, du har Gud. at han er din far, du er hans barn. Ja, det er det relationelle evangelium, jeg ønsker at forkynde.
Og det, at mennesker kommer i relation til Gud. Mm. Jeg kunne egentlig godt forestille mig, hvis jeg nu sådan skal prøve at være advokat for almindelige, ganske almindelige danskere, der siger, jamen okay, hvis Gud vil mig noget, så kender han mit telefonnummer. Mm. Så må han give lyd fra sig. Hvad siger du til det? Hvordan kommer man, hvis man har det sådan? Og sådan kunne jeg forestille mig i hvert fald, at mange almindelige danskere har det. Okay, Gud, ja, hvis han er der, hvis han vil noget, så er jeg her. Mm. Så må han, om så må sige, melde sig på banen.
Ja. Og det må han jo så også gøre, og det er mit håb, at kristne i Danmark så tager det på sig, og så netop siger, ja, jeg har faktisk det telefonnummer til min nabo. Jeg kan faktisk godt lave det opkald, eller gå over hækken, eller spørge min kollega, og være det vidnesbyrd i min hverdag. Fordi af en eller anden årsag, så vælger Gud jo at bruge sin menighed i den mission, at nå ud til verdens ende. Han vælger at bruge os. Han ringer ikke bare fra sin himmelske telefon rundt til alle og lægger en besked på telefonsvaren. Han vælger netop at bruge relationer mellem os mennesker, til at gøre det. Så der er kæmpe kald til os som kirke, fordi mennesker har ret. Hvis Gud vil dem noget, jamen så må han jo komme til dem. Og det gør han igennem sin menighed, der forkynder hans ord og rækker hans kærlighed og lyser salt i verden.
Og så helt konkret, hvordan mærker den almindelige dansker det?
Ja, det er jo meget forskelligt. Det kommer jo ind på, om kirken tager sit kald på sig, der hvor de mennesker bor og er, og er til stede og engagerer sig i samfund og i deres liv. Fordi hvis vi tager det kald på os, så vil mennesker jo mærke en kirke, der elsker, og en kirke, der siger sandheden, også når den gør ondt, også når det går imod tidsånden, også når, ja, en kirke, der, altså ligesom saltet der kan gøre så meget godt at konservere, men som også kan gøre så frygtelig ondt, når det kommer ned i det åbne sår. Det er det, vi er kaldet til som kirke, og det er det, jeg håber, mennesker vil kunne mærke.
Vi er enige om, at Jesus sagde, at gå ud i alverden og gå alle folkeslag til mine disciple, ikke også? Ja. Og jeg tænker samtidig på en gammel munk, der sagde følgende. Forkynd evangeliet og brug om nødvendigt ord.
Ja, Frans af Assisi.
Frans af Assisi, ja. Præcis. Hvad siger du til det?
Jeg siger både og.
Både og?
Ja, jeg kan godt se hans pointe, og den er vigtig. Det er altså, jeg kan se pointen for så vidt, at vi kan sige så meget godt, vi kan sige så meget rigtigt, vi kan forkynde evangeliet klart og tydeligt, men hvis vi med vores liv og vores handlinger viser det modsatte, så undergraver vi vores budskab. Hvis vi...
Jamen, er det ikke det, vi gør, fordi vi er syndere?
Jo, vi kommer til at undergrave budskabet med vores handlinger. Selvfølgelig gør vi det, og det har vi brug for at bekende for Gud, og det har vi brug for at kæmpe med og arbejde med. Men bare fordi vi har erkendelsen af, at ja, vi kommer til at falde, så skal vi jo ikke bare lade stå til og sige, så er det sådan, det er. Vi må jo kæmpe med det. Vi må arbejde med at lade vores handlinger underbygge vores ord, at elske i handling og praksis, og være et vidnesbyrd i handling og praksis. Ligesom de første disciple var i de første menigheder, der var velholdte blandt mennesker, fordi de gik ud og hjalp de svageste og drev diakoni i deres samfund. Men du kan ikke, i sidste ende, så kan du ikke forkynde evangeliet kun med handling. Du må forkynde ordet. Du må åbne munden på et eller andet tidspunkt og forkynde ordet. Så der kan jeg ikke helt følge den gode Frans alligevel.
Okay, nej, men altså, jeg tænker også på det, som jeg hørte en gang sige, eller i hvert fald nævne, at man skal også undgå den situation, hvor det, man gør, råber så højt, at man ikke kan høre, hvad du siger.
Mm.
Ikke også?
Ja.
Jeg kan også tænke mig at spørge dig og, lidt om, hvis du nu skulle prædike i en folkekirke, fik en gudstjeneste ved folkekirken, vil det gøre nogen forskel for din forkyndelse?
Nej. Det tror jeg ikke. Nej, det har jeg aldrig tænkt over. Det tror jeg ikke, det vil.
Nej.
De gange, jeg har prædiket i folkekirken.
Nogle gange, så du skal jo prædike for de mennesker, der er der.
Ja.
Og det kan vel være lidt forskel?
Jo, det kan der, men vi har også hos os mennesker fra, der både, ja, som har tilhørt Kristus i både kortere eller længere tid, og der er mennesker, der er både børn og unge og voksne og ældre, og det er en meget bred gruppe, også hos os, som skal nås igennem forkyndelsen, og det skal det bære præg af. Jeg stræber efter at gøre min forkyndelse så forståelig som overhovedet muligt, og bruge så meget hverdagssprog, jeg overhovedet kan, og jeg tror ikke, det vil ændre sig af, at jeg kom ind i en folkekirke og prædikede. Det tror jeg ikke.
Som fri menighed, så har I jo frihed. I har frihed til at gøre lige, som I ønsker at gøre. Og når I nu holder dåb, bruger I så for eksempel det ritual, dåbsritual, som vi kender fra folkekirken?
Nej, vi bruger faktisk et ritual, der er mere inspireret af det svenske ritual.
Og hvad vil det sige?
Jamen, ja... Hvad vil det sige?
Nu kender jeg ikke det svenske dåbsritual.
Nej, men det er svært.
Hvad er det bærende, sige, den bærende tanke i så den, skal vi sige, dåbsteologi, der kommer til udtryk?
Det er akkurat den samme teologi, der kommer til udtryk.
Hvorfor bruger I så den svenske?
Jamen, vi synes, det var også før min tid, at det blev fastlagt, men altså, jeg synes, der er smukke formuleringer i det. Og så har vi den praksis, at vi slår korsets tegn, ikke bare for panden og for brystet, men også for munden. At korsets tegn også må præge det, vi siger, og vores liv på den måde. Så vores tanke, vores hjerte og vores mund må være præget af dåbens gave.
Mm-hmm.
Ja.
I den kirkelige debat, eller i Kristeligt Dagblad, har der sådan med jævne mellemrum været en diskussion om der er, ja, man kan sige, om næsten om dåbens nødvendighed.
Mm-hmm.
Er det nødvendigt, at vi døber de små børn? Hvad vil du sige til det?
Hvis de er født ind i en familie, der ønsker at lære dem op i den kristne tro, er en del af Guds folk her på jorden, så ser jeg det som et kald, vi har, at døbe dem ind i Guds rige, ind i hans folk, ligesom at man omskar på 8. dagen og bragte de små børn ind i Guds folk under den gamle pagt. Ja, det mener jeg absolut.
Og hvis for eksempel, som det ved jeg ikke, men bare for teoretisk, hvis det er forældrepar, som kommer og siger, at vi skal bare have vores barn døbt, fordi det skal have et navn, for eksempel. Mm. Det er en tradition. Sådan gør vi i vores familie. Hvad så?
Ja, det vil jo ikke ske hos os, kan man sige.
Det vil ikke ske, ja.
Nej, vi har jo ikke dåb ud over de, som allerede er medlemmer hos os i menigheden.
Så forudsætningen for, at dåb kan finde sted hos jer, er det, at forældrene er positive kristne eller tror, giver udtryk for, at de tror på Gud?
Altså, det er jo... Ja, det vil jeg jo sige. Altså, teoretisk set, hvis der kom nogen til mig og sagde, vi vil bare gerne have vores barn døbt, men vi har i øvrigt ingen intention om at oplære barnet i den kristne tro, og i øvrigt så tror vi ikke selv. Så vil jeg sige, så er der ingen nogen grund til at få jeres barn døbt.
Okay.
Mm.
Efter din opfattelse, finder der en genfødelse sted i dåben?
Ja.
Det vil sige, at barnet bliver Guds barn.
Mm.
Er det, at det bliver Guds barn, er det afhængigt af forældrenes tro?
Nej, men tro og dåb hænger sammen. Og det, at,
Jo, det er jo derfor, at dåben finder sted i en menighed.
Ja.
At man døber ikke på, fordi præsten er vældig sindet, men man døber også, fordi det er en menighed, der står bagved.
Ja, det er jo også super, men hvis man hvis forældrene ikke har nogen intention om at være en del af den menighed, i menighedens daglige liv, og lade sit barn komme ind i den menighed, så står der ikke nogen menighed, altså så får menigheden ikke anledning til at stå bagved.
Det skal så gå ud over barnet, eller hvad?
Nej, der er ikke noget, der går ud over barnet. Men det kan jo altid blive døbt igen. Det kan altid blive døbt senere. Hvis det menneske så kommer til tro og bliver en del af menigheden, så er det jo helt oplagt at blive døbt senere i livet.
Okay. Jamen, altså i folkekirken, der er det sådan, at der bliver jo man jo døbt, når man kommer. Altså, du har ikke... Jo, du har faktisk dåbspligt.
Det har man, ja, som præst.
Du har dåbspligt, hvis det kommer nogen og siger, at jeg vil gerne døbes. Mm. Og grunden til, at man har det, det er jo, fordi man siger, at det her, det er Guds suveræne handling.
Mm.
Det er ikke bare noget, man gør. Altså, det, på den måde er det jo et sakramente.
Og jeg kan jo godt forstå det for så vidt, at jeg kan jo ikke forske i menneskers indre liv.
Nej.
Jeg kan ikke se, hvad der sker inde i et menneske. Selvfølgelig kan jeg ikke det, men jeg kan jo høre, hvad mennesker siger. Det er jo teoretisk set, at der var nogle forældre, der sagde, jamen vi har ingen intention om, at kristendom, at evangeliet skal fylde noget som helst i vores hjem, og vi har ikke tænkt os at nævne det med et ord for vores barn nogensinde igen. Så bliver det meningsløst, det bliver indholdsløst lige pludselig at tale om dåb, for dåben er en indlemmelse i Guds folk, og for et lille barn, der handler det om, at det er forældrene, der fører det barn ind i Guds folk.
Hvis du kom med et forældrepar til dig, Andreas, og sagde, vi har fået alle tiders dejlige pige eller dreng, men vi synes, at vi skal vente med dåben til hun selv kan, eller han selv kan bestemme.
Mm.
Hvad vil du så sige til den? Vil du sige, det er i orden? Vi venter. Det er nogen, der kommer i din menighed, trofast søndag efter søndag.
Jeg vil i allerhøjeste grad opfordre til at få barnet døbt. Det vil jeg, ja.
Hvorfor det?
Fordi at det er det kald, vi har som Guds folk på jorden. Det er at døbe ind i, og føre mennesker ind i hans rige. Jeg tror jo ikke, at det... Det er da altid noget, at man så måske bliver døbt senere hen, det her barn her. Men jeg synes, det vil være så synd. Det vil være så synd.
Hvorfor vil det være synd?
Det er fordi, at man nok dybest set, fordi at man så har misset, hvad der er dåbens evangelium.
Og det er?
At det er jo netop, at det ikke afhænger af, at dåbens gave ikke afhænger af min evne, af barnets evne til selv, med intellektet at forstå troens indhold. Men at det er at klynge sig til Kristus. Og den tillid, den tro, er ikke intellektuel. Den er noget andet. Det er netop noget, som det lille barn godt kan, og ved Guds nåde og gave godt kan komme til, selvom det er et lille barn, at klynge sig til Kristus. Som det klynger sig til sine forældre, som det stoler på sine forældre, kan det også klynge sig til Kristus.
Kort, altså Andreas, hvis et barn bliver døbt, bliver det så Guds barn? Arving til det evige liv?
Et menneske bliver arving til det evige liv ved dåb og tro. Og vi kan døbe, men det er Gud, der skaber troen.
Okay. Og det er jo præcis også, hvad Jesus siger. Enhver, som bliver døbt og tror, tror bliver døbt. Er faktorernes orden med tro og dåb, er det afgørende her?
Nej. Hvad mener du?
Skal troen komme før dåben, eller hvad?
Det har jeg svært ved at gøre mig klog på.
Okay.
Det må jeg sige. Der føler jeg lidt, at jeg skal prøve at skue ind i noget, der er et mysterium, jeg ikke kan se, altså nej, hvordan Gud virker.
Men nu for eksempel det baptistiske dåb, ja, der siger man jo, at begrundelsen for, at ja, man har voksendåb, det mm, er jo, at så er troen til stede, så kan den, der skal døbes, selv mm, sige, ja, jeg tror på Gud, jeg tror på Jesus, ja, jeg vil gerne døbes. Hvorimod for eksempel den opfattelse af dåben, som vel er den mest herskede i folkekirken, er den, nej, vi døber barnet, fordi derved bliver det et Guds barn. Der sker en genfødelse i dåben. Det er et genfødelsens spad, og så døber man, fordi man har en menighed, en kirke, ja, der vil blandt andet være med til at drage omsorg for, at det opleves i den kristne tro. Og dertil har man altså, også fader.
Ja. Det er jo, jeg tror, at de fleste vil sige, at altså, hvis der kommer en voksen, der ikke er døbt før, der ikke tidligere er døbt, som nu gerne vil døbes, så tror jeg, at de fleste vil sige, det, jamen, hvad tror du? Mm. Altså, det er jo det naturlige spørgsmål at stille til en voksen, der gerne vil døbes.
Jo, og det er også derfor, de spørger jo også, tror du på Gud Fader og tror på Jesus?
Lige præcis.
Og det er jo ikke fordi man, men det er ligesom også for at understrege, at det er den tro, der også skal blive dåbsbarnets tro.
Ja.
Vi døber ikke til hvad som helst, eller på hvad som helst, men med tanke på, at denne tro også skal blive dåbsbarnets tro.
Ja. Ja.
Jeg kunne også tænke mig at spørge, når I holder nadver eller altergang, bruger I så samme ritual, eller har I det også jeres eget? Eller?
Vi har også et andet et, men igen, så er nadverteologien fuldstændig den samme. Og vi har jo de samme indstiftelsesord, eller hvad vi kalder det, når vi...
Altså, som vi har.
Ja, hvor herre Jesus tog i den nat, da han blev frodet, brød, takket brød, og så videre. Men vi har nogle andre indledningsord. Vi har de samme ord efter nadveren. Hvor herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige læme og brød, sit hellige læme og blod, og så videre. Det er det samme, vi siger der.
Bruger I vin eller saftevand?
Vi bruger ikke saftevand, vi bruger druesaft.
I bruger Hvorfor bruger I ikke vin?
Det er
det gør man også i folkekirken, skal jeg skynde mig at sige. Det rigtigste er vel vin?
Det kommer an på, hvad man tænker om det. Det ved jeg godt, der er der kan være nogle drabelige holdninger til det her spørgsmål rundt omkring, og det har jeg også før kommet for skade og rodet mig for meget ud i en diskussion om, men jeg mener principielt, at det der er det afgørende, det er, at det er vintræets frugt, vi har at gøre med. Og jeg tror jo, at jeg har en idé om, at den vin, Jesus brugte ved den første nadver, er cirka lige så tæt på eller langt fra vores druesaft, som en portvin er, som man bruger i folkekirken. Den vin, Jesus brugte, var jo noget fortyndet, og den var krydret på mange, mange måder. Og så det der med, er det alkoholen, der er det helt afgørende for gyldigheden, det har jeg svært ved at argumentere for, må jeg sige.
Og brød bruger I der også hjemme bag, har jeg sagt?
Ja, vi har noget købt alterbrød, 15, sådan med en rund en diameter, diameter på 15 centimeter.
Ja, altså. Okay. Og så går man op, har I et alter? Eller går,
nej, vi har ikke noget knæfald. Vi stiller os i en halv cirkel. Det er jo... Ja. Og igen, det fungerer. Jeg tror... Nogen vil nok savne knæfaldet, og for andre betyder det ikke så meget, men vi prøver at klare os med det, vi har, og vi er jo til leje i de lokaler, vi er, så det er svært at have et knæfald stående. Ja.
Og hvis der kommer nogen til jeres gudstjeneste, som slet ikke er set før, kender dem ikke, ved ikke, hvem de er, kan de også få lov til at gå til alters?
Jeg går ikke først ned og stiller og udspørger nogen overhovedet, det gør jeg ikke.
Der er ingen på den måde form for kirketugt?
Nej, ikke på den måde.
Må du også foretage vielser?
Nej, jeg har ikke vielsesmyndighed.
Du har ikke vielsesmyndighed, så det er ikke Men hvad gør unge mennesker, som så gerne vil vise hos jer? Eller vise jeres medlemmer?
Altså det vi opfordrer til, det er at blive borgerligt videt, og så vil vi gerne stå for en kirkelig velsignelse.
Okay. Ja. På den måde, det er. Og hvad så nu med begravelse, bisættelse? Har du haft nogen?
Ja, det har jeg. Jeg har haft nogle stykker af.
Nogle stykker?
Ja.
Ja, okay. Hvor foregår det? I folkekirkens lokaler?
Det har foregået i folkekirkens lokaler, ja.
Ja. Og selvfølgelig bliver de også så begravet på kirkegården der.
Det gør de, ja.
Ja.
Og det, der er jo igen en af fordelene ved, at vi er en fri menighed, netop at vi har det her tætte slægtskab med folkekirken, så at vi har lov til at låne folkekirkens lokaler.
Mm. Mm. Og hvad er, det er måske lidt mærkeligt at spørge, men hvad er det vigtigste for dig, når du skal, fordi du holder vel en tale eller en prædiken ved en begravelse, ved en bisættelse. Hvad er det vigtigste for dig i den situation?
Det er håbet.
Det er håbet?
Det er håbet om opstandelsen.
Ja.
Den kødelige, fysiske opstandelse, der venter. Og den evighed, som venter os. Ja.
Ja, og hvordan vægter du? Nu ved jeg ikke, om det er det samme for dig, som det er for mange præster i folkekirken, hvor der også er en stor vita-del, hvor man, der er en omtale af afdøde, og så nogen taler stort set kun om afdøde og afdødes liv og sådan nogle ting, og slutter måske lidt af med lidt nogle få ord, der kunne minde om lidt om prædiken, men jeg tror dog, de fleste.
Jeg har større vægt på forkyndelsen af håbet end på vita-delen. Det har jeg. Mm. Jeg vil gerne sige noget om den afdøde. Jeg vil gerne komme med nogle pæne ord om det. Det er slet ikke det, men det er ikke hovedårsagen til, at jeg står der. Og jeg ved jo, at der i de fleste tilfælde er et mindesamvær bagefter, hvor dem, der er meget mere kvalificeret til at, til at sige alle de rigtige ting om den afdødes liv og levned, får mulighed for det. Mm. Min primære opgave, det er stadigvæk det at pege på Kristus og pege på håbet, og lad det lyde ind i den svære situation.
Mm-hmm. Vi snakkede lidt om det at være præst, og hvad du laver som præst i frimenigheden. Føler du dig kaldet af Gud? Altså, vi har det lutherske, det indre, det ydre kald, og det indre, det er Guds kald. Føler du dig kaldet af Gud?
Ja, det vil jeg sige, det gør jeg. Det gør jeg. Det har jeg, og det er kaldet, det har jeg, det oplevede jeg som sagt også ret tidligt. Så det har jeg aldrig rigtig været så meget i tvivl om. Det gør jeg, det betyder meget for mig.
Andreas, vi er desværre ved at nå til vejs ende.
Nej, det er rigtigt.
Ja, tiden løber. Og nu vil jeg stille nogle spørgsmål, og på de spørgsmål må du kun svare ja eller nej. Og du har ikke hørt om spørgsmålene før nu. Er du præst i folkekirken om 10 år?
Nej.
Hvis Martin Luther slog sig ned i Tarm, tror du så, han ville vælge frimenigheden frem for folkekirken?
Ja.
Alt det, der står i Bibelen, er Guds ord.
Ja.
Man kan godt være kristen uden at være døbt.
Ja.
Frimenigheden burde samarbejde noget mere med folkekirken?
Ja.
Du savner kirkerummet og salmerne og orgelmusikken?
Nej.
Der skal være gudstjeneste hver søndag?
Skal.
Altså, der er søndag hver uge?
Ja.
Hvad tror du, de gjorde i de første menigheder?
Optimalt set, ja.
I frimenigheden er der plads til alle.
Ja.
Godt. Andreas, tusind tak for snakken her, og som vi har aftalt, så får du jo det sidste ord. Du må sige lidt om et salme eller et bibelvers, som du gerne vil slutte af med, fordi det betyder noget særligt for dig.
Jamen tak, og selv tak, og jeg vil bare gerne slutte af med noget af det, jeg startede med at hensyde til, noget af det, som... eller jeg kan ikke huske, hvornår jeg sagde det, men jeg sagde det vist på et eller andet tidspunkt om evangeliet, at det handler om Kristus, der en gang for alle fører os til målet, så der ikke står noget tilbage. Og der vil jeg bare gerne læse nogle vers, som betyder meget for mig, fra Hebræerbrevet kapitel 10, hvor der står, først med henvisning til præsterne i templet under den gamle pagt, at enhver anden præst, og det er fra vers 11, enhver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Men denne præst, altså Kristus, har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd, hvor han venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Jeg kan godt lide i de her vers kontrasten mellem de her præster i templet, der står dag efter dag. Hele tiden skal de op, hele tiden skal de hen og gøre det samme igen og igen. Noget, der aldrig bliver fuldkommet. Men Kristus har frembåret et eneste evigt gyldigt offer, og så bliver det understreget, så har han taget sæde, så har han sat sig, han skal ikke op igen. Der er ikke mere at gøre, det er fuldbragt. Og tager vi imod det, så er det en fuldbragt frelse, vi får givet. Ja.
Tusind tak for i dag, Andreas Ibsen, og vi slutter af med lidt musik.